Охранителят милионер продължава да мълчи. От 17.30 вчера, когато се предаде, Георги Енев не е казал нищо за откраднатите от него 1,5 милиона. Два трупа на мъже изплуваха в различни краища на страната. Единият с множество травми от Дунав край Свищов, а за другия в минерален извор край Неврокопското село Огняново още изясняват обстоятелствата. Разкриха поредна кражба на гориво от БДЖ. За подозрените са 13. Цялата нощна смяна в едно от депата на холдинг.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Охранителят милионер продължава да мълчи. От 17.30 вчера, когато се предаде, Георги Енев не е дал никакви обяснения за това, къде се е укривал, както и къде са откраднатите от него 1,5 милиона лева. 33-годишният мъж има процесуалното право да не говори, като това на този етап не носи негативни последици за него, обясни заместник окръжния прокурор на Пловдив Галин Гаврилов. Адвокатът на Енев Георги Кутрински отказа коментар. С подробностите Тина Ивайлов.
Разследващите продължават да работят по версията, че Енев имал съучастник, но на този етап няма никакви доказателства за това, обясни прокурор Галин Гаврилов.
Дава ли той някаква информация изобщо за инцидента, къде са парите, има ли съучастници и така нататък? Отговорът е отрицателен, тъй като той не дава никаква информация по случая. Но категорично е той. Той има право да не дава обяснение по случая, което негово право по никакъв начин не влече негативни последици, както и положителни, разбира се. Версията за съучастници е основна от първия момент, в който е извършено деянието, за разследващите органи. А до настоящия момент доказателства в тази насока не са събрани.
Когато се е предал, Енев е бил видимо спокоен. От времето, през което е успял да се придвижи до прокуратурата след обаждането на неговия адвокат, охранителят е бил в Пловдив или в околностите на града.
Предполагаме, че е бил на територията на страната, тъй като няма информация или доказателства в обратния смисъл.
Охранителят се е свързал с адвоката си по телефона, но все още не е ясно по собствен мобилен апарат или друг.
Не обясни защо се е предал, а какви са му мотивите, може би ще разберем в последствие. За сега нямаме представа.
Мярката за неотклонение на Енев, който е задържан за 72 часа, ще се гледа в неделя. Не е ясно дали той се е свързал с близките си, докато е бил в неизвестност. Предстои те да бъдат разпитани отново. За престъплението, в което Георги Енев е обвинен, е предвидено наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода.
Факта, че той се предава на правораздавателните органи, т.е. в някаква степен това му поведение ще допринесе за приключване на наказателно производство по съответния законов ред. Това би могло да се третира като смекчаващо отговорността му обстоятелство на един по-късен етап, ако и когато делото влезе за разглеждане в съда.
Ако той върне парите, наказанието може да бъде намалено до 8 години затвор.
Заловените тонове хашиш ще доведат до много трусове и напрежение в подземния свят, прогнозира Бургас, министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Красимир Кълудов информира.
МВР не изключва възможността да се достигне до сблъсъци и трусове в средите на наркотрафикантите в България. Аргументите на министър Цветан Цветанов в полза на подобно развитие на събитията са следните.
Сериозни са предпоставките за огромно напрежение. Познаете, че това са милиони евро, поети ангажименти и огромни количества, които трябваше да отидат в определени държави. Това, което имаме като информация и пратката, която беше задържана първата от 4 тона хашиш, беше предназначена за белгийска фирма. Знаеме коя е фирмата получател. Информирани са колегите от Белгия и тези количества, които вчера бяха задържани, трябваше да бъдат с дестинация Холандия и Белгия и оттам вече да се дистрибутират за съседни държави в региона.
Красимир Калудов, Дарик радио Бургас.
Труп на мъж с множество травми и кръвонасядане изплува от река Дунав, информираха от областната дирекция на МВР в Велико Търново. Вчера сутринта полицейското управление Свищов е получен сигнал за труп, плуващ по реката в района на местността Паметниците. Първоначалният оглед е показал, че тялото е на 49-годишен мъж от Белене. Аутопсията е доказала, че причина за смъртта на мъжа е тежка гръдна травма. В хода на разследването е станало ясно, че жертвата е видяна за последна на 2 юли в родния си град. Същия ден на километър от Белене, посока Свищов, на брега на реката се намерени колело и дрехи, за които е установено, че са собственост на мъжа. Предполага се, че той е убит на същото място и трупът му е хвърлен в Дунав. По престъплението работят полицаи от областните дирекции във Велико Търново и Плевен, информация на Петко Павлов. Труп на мъж изплува и в минерален извор край Наврокопското село Огняново. Тялото е на възрастен мъж, съобщиха от полицията в Гоце Делчев. Все още се извършва оглед на място от оперативна следствена група. Самоличността на удавения в минералния извор не е установена. Все още се изяснява и какво е довело до смъртта му. Очаква се кмета на район Южен Павлинка Кацарова да изпрати до медиите писмени обяснения за инцидента от снощи, при който тя блъсна две деца с колата си. Случилото се няма нищо общо с публикациите в медиите, бе лаконичния коментар на кметицата пред Дарик. Момента тя е в сградата на община Пловдив при кмета Иван Тотев. Бившият началник на регионалния инспекторат по образованието в Пловдив и настоящ кмет на район Южен в града Павлинка Кацарова е блъснала две деца близо до сградата на кметството на булевар Македония. 20 часа с нощи е напуснала место происшествието, потвърдиха за Дарик от полицията. Децата са на 13 и 14 години. Едното е прегледано в болница и е изписано с леки контузии. Първите си обяснения Кацарова е казала, че не знае да е блъскала когото и да било. По първоначални данни на полицията, при движение с несъобразена скорост на излизане от паркинг, Рено Меган, управлявано от кметицата, се качило на тротуара, където автомобила ударил децата в гръб. След инцидента Кацарова напуснала место происшествието и оставила колата на тротуара. След разпит в първо районно управление на полицията, Кацарова е била освободена. Съставеният акт по закона за движение по пътищата, алкохолната и проба е била отрицателна. При подобни инциденти, когато пострадалите са с леки телесни повреди, наказанието, което предвижда закона, е лишаване от свобода до 2 години или пробация, коментираха за Дарик адвокати, информация на Деляна Михнева. Разкрита е поредна кражба на гориво от БДЖ. При внезапна проверка в депо на железниците в София е заловено близо 1 тон крадено гориво, съобщи шефа на холдинга Йордан Недев. Заподозрена е цялата нощна смяна, която от 13 души, информира Христина Рафаилов.
13 служители на пътнически превози са се опитали да отхранят близо тон гориво. Това е показала внезапна проверка в една от депата, каза шефът на БДЖ Йордан Недев. За подозрените са скрили на автота в тайници с локомотиви и шасти. След това са източили в туби с маркуч, прикрепен към бутилка. Кратите трябвало да изнесат горивото в 7 часа сутринта през централния портал на депото. Там ги е чакала специална кола. 13-те служители най-вероятно ще бъдат уволнени, каза Недес. Кристина Рафаилова, Дарик, Радио София.
И за още една криминална проява, в която са замесени митничари. Близо един мастербокс на нелегални цигари са открили митничарите на Колотина в локомотива на товарен влак. На 4 юли следобед митническите служители на Колотина проверяват товарен влак, пътуващ от Сърбия за България. В хода на проверката установява, че двамата машинисти са успели да скрият нелегални цигари навсякъде, където е било възможно в локомотива. След демонтаж на пултовете за управление, митничарите са с изненада открили, че важните за безопасността на влака устройства също са натъпкани цигари. Нелегални папироси митническите инспектори намират и в командното електрическо табло, в пода на една от кабините и в коридора, който ги свързва. Общия брой на намерените цигари е 394 кутии, всичките с надпис Duty Free. Срещу двамата са съставени актове за митнически нарушения. Продължава гасенето на пожара на Витоша, който бе овладян преди ден. Това обясни и за Дарик заместник шефа на пожарната безопасност и защита на населението, комисар Васил Василев. По думите му, обстановката в планината е спокойна, но продължава работата около старите огнища, които регулярно се възпоменяват. Ралица Гълубова информира.
Около 350 души в момента работят в резервата Бистришко бранище на Витоша. По думите на комисар Васил Василев, обстановката е спокойна в сравнение с предишните дни.
Където е пресечена местност и не може да влязат хора, непрекъснато нещо се разпалва и нещо после си загасва. Ние държиме да не се разпространява, защото там вътре хора никой няма да вкара. Сега е спокойно положението и се извършват рутинни работи по поддръжка на полусите и поддръжка на локализираното.
В следващите дни за работата около пожара на Витоша ще е необходима специализирана помощ от страна на пожарникарите, обясни Василев. Той допълни, че няма да има нужда от доброволци, тъй като ситуацията е овладяна.
Продължава прочистването на района около взривилите се складове край Петолъчката. По данни на полковник Иван Сяров, който е главен координатор по обезвреждането на боеприпасите от страна на сухопътните ни войски, в района са намерени над 1000 осколки. Стотина са открити в 3-километровата зона, а близо 900 в радиус от 7 км от взривилите се складове. До момента са обработени 6800 декара житни култури, което е 75% от цялата предстояща за обработване площ и 60% от земеделските земи, съобщават от Общинската администрация в Сливен. Всички земеделски земи са чимик са обработени, а до края на седмицата се очаква да бъдат обработени и земите засети с пшеница, лозовите, слънчогледовите и горските масиви, както и ливадните пасища, съобщи полковник Сяров. Пореден протест срещу повишаването на цената на тока с 13% от 1 юли. Този път пред сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране излязоха около 150 души от Обединените пенсионерски организации и Националното движение за социална солидарност. Объркване настъпи, когато пред сградата се появи депутата от РЗС Емил Василев. Протестиращите припознаха в него шефа на регулатора Ангел Семерджиев и започнаха да отправят критиките си към него. Василев обаче ги препрати към премиера Бойко Борисов и вицепремиера Цветан Цветанов, информира Димитър Панев.
С скандирания оставка и мафия, пенсионери и недоволни от новите цени на тока заобиколиха сградата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Поскъпване с 13%, обложено с данъци, прави над 15%, категоричен е един от организаторите ОСЕЗ Георги. По думите му, в някои по-малки населени места промяната вече се усетила, тъй като цените на хляба нараснали. Какво става с палачинката, попитаха пенсионерите при появата на депутата от РЗС Емил Василев, мислейки го за председателя на комисията Ангел Семерджиев. Как не ви е срам, допълниха те. Защо мен питате, питайте Цветанов и Борисов, отговори им той. Публично съм ви защитавал, аз изкарах наяви имотите на Цветанов, изкарах наяви и царските, подчерта той и допълни, че преди да стане депутат и да започне да взима по 2196 лева, е продавал банани на Римската стена. След като стана ясно всъщност кой е, той получи извинения от протестиращите. По-късно към недоволните се присъединиха и от ВМРО. Връщане на конституционните права в Република България и незабавната оставка на Семерджиев са сред основните им искания. Протестът продължава до 13 часа. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Фармацевти подготвят протестни действия по повод на публикуваното преди дни на интернет страницата на Министерството на здравеопазването проект на постановление на Министерския съвет по член 258 алинея 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за изменение и допълнение на наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Това съобщиха от Българския фармацевтичен съюз. Недоволството на фармацевтите е провокирано от предложените в проекта на Здравното министерство корекции в наценките на търговците на едро и на дребно. От Съюза са внесли становище до министър-председателя и до министъра на здравеопазването и изразяват готовността си в рамките на разумен диалог да се обсъдят конструктивни предложения. Намалението на наценките ще доведе до ограничаване на достъпа на пациентите до лекарствени продукти и фармацевтични грижи, смятат членовете на Фармацевтичния съюз. Фармацевтичния съюз вика разширено заседание на управителния съвет на 11 юли, на което ще присъстват представители на всички регионални фармацевтични колеги. Всички парламентарни групи, с изключение на ГЕРБ, остро разкритикуваха 3-годишното управление на страната. От БСП коментираха, че колкото по-скоро властта падне, толкова по-добре за хората. Лидерът на националистите Волен Сидеров определи първоначалната си подкрепа за ГЕРБ като грешка. От ДПС пък предвидиха, че ГЕРБ няма да е в управлението на страната след изборите до година. Въпреки критиките, които отправиха всички парламентарни групи, от ГЕРБ запазиха мълчание и не отговориха. Чуйте какво казаха Ангел Найденов от БСП, Христо Бисеров от ДПС, съпредседателя на Синята коалиция Мартин Димитров и лидера на АТАКА Волен Сидеров.
Би могло да се говори много за провалите на ГЕРБ, но все пак би било нередно, ако не бъдат отчетени и някои успехи. Успя да си припише всички достижения на предишните управляващи и да им припише всичките си грехове. Успя да издигне пиара до непознати висоти и да го превърне в управленски механизъм. Колкото по-бързо приключи това управление, дами и господа от ГЕРБ, вашето управление, толкова по-добре за България и за българския народ.
В другия мандат ГЕРБ няма да участва в управлението на тази държава. Позволявам си да направя прогноза въз основа на тази прогноза, че когато това се случи, в последващия мандат ГЕРБ няма да е в българския парламент.
Проблемът след 3 години управление на партия ГЕРБ е следния, че те не изпълниха своята собствена антикризисна програма. Отказаха се от всички ключови реформи. И цената на това в момента е спадащи доходи и рекордна безработица.
За 3 години, казват специалистите, ако вземеш едно шимпанзе от джунглата, може да го обучиш да върши толкова много неща, че дори може би да върши дейността на депутат. Животно да вземеш да го обучиш, ще стане, че почне почти да пише и да говори. 3 години са много време, наистина.
Така завършват обедните новини на Дарик.